Politikernes viktigste oppgave å gi lover og utskrive skatter og å bevilge penger. Men om man skal vurdere politikk som kunst eller som fag, det aller best å se på hvordan vedtakene om veier og jernbane fattes. Denne ukens utgave av Morgenbladets podcast om politikk og økonomi må selvfølgelig ta utgangspunkt i regjeringens forslag til ny nasjonal transportplan. Vi som med stor entusiasme har fordypet oss i norsk samferdselspolitikk før og nå, meg, Aslak Bonde, og Maria Berg Reinertsen.
Ja, for denne fredagen så legges jo Nasjonal transportplan frem, det store dokumentet der regjeringen melder på en måte sin strategi for hvilke veistrekninger, jernbaner, flyplasser, sjøruter og så videre som de vil prioritere og bruke penger på i tiden som kommer. Og dette et dokument som har vært ganske grundig lekket, og vi skal snakke mer om det, men la oss begynne før. For veibygging, det noe som henger veldig tett sammen med nasjonsbyggingen i Norge. Og der det litt sånn fritt valg i historien her. Vi kan starte i middelalderen. Det lovene da, pålegge bøndene ansvar for å bygge og vedlikeholde veiparseller oppover dalene, som konger og embedsfolk kan reise på. Eller vi kan starte på 1800-tallet, der Stortinget kastet seg inn i kampen om hvilke veistrekninger som skal bygges ut i Norge. Hva vil du?
Jeg har lyst til å starte i middelalderen, men vi skal komme fram til nåtiden, så jeg tror vi starter med 1814. Ja. Det et langt nok stykke det. Ikke sant? Og det jeg sa jo det at samferdselspolitikk ikke det viktigste, men det var veldig, veldig viktig for å bygge nasjonen Norge. Man begynte faktisk ikke med veier, man begynte med fyrvesenet. Masse nye fyrlykter, fordi Norge på 1814, det var jo bare en rekke kjøpsteder og noen få byer langs kysten. Og så var det noen kongeveier, og det var det. Og så har man begynt da med fyrvesenet, så fikk man veiloven i 1840, og så fikk man etter hvert togutbyggingen, og så var det en stund, og så fikk man motorveiplanene, og så vi nå fremme i vår tid. Men det hele tiden så det jo noe med at det har vært kamp om disse veiene, ikke sant? Og det har du sett litt grann på.
Ja, for av alle ting så skriver jo jeg faktisk en bok nå, jeg snakker om en av disse kongeveiene som du nevner da, nemlig den som går mellom Oslo og Trondheim, i dag kjent som E6 oppover Gudbrandsdalen. Og en av de tingene som har slått meg når jeg har researchet dette i de månedene som har gått nå, det jo hvor mye som egentlig likt i veibygging på 1800-tallet og i dag. Samme opplegget med at du helt fra start omtrent, har vedlikeholdsetterslep. Det lettere å finne penger til nye veier. Det mer fristende for de som har ansvar for veibyggingen å bygge nytt enn det å sette av penger til vedlikehold. Og så har du en politisk kamp på 1800-tallet om hvem det som skal bestemme over disse veibyggingene. For da har du et storting som består av mange liksom bonderepresentanter, som jeg sier da, som rett og slett ikke ønsker å bruke så mye penger. De vil holde igjen på pengebruken i staten, for det ikke noe oljefond å ta av, så de skjønner at dette blir skatter som faller på dem. Og en av resultatene av det blir det at Stortinget i Norge får veldig mye kontroll etter hvert utover 1800-tallet med veibyggingen, med de faktiske bevilgningene. Og det bringer jo også da rett inn i den situasjonen som har vært kjent fra vår tid, hvor veiutbygging gjenstand for sånne elleville hestehandler da, mellom politikere fra ulike landsdeler.
Og da må jeg fortelle litt hvordan representantene på Stortinget plassert i stortingssalen. De jo ikke i Norge plassert etter politisk tilhørighet, sånn som de i det franske parlamentet med høyre og venstre side. I Norge så man plassert etter geografi. Det fylke for fylke. Og det gjenspeiler at man i denne politikken som var så viktig opp gjennom hele 1800- og 1900-tallet, så var det minst like viktig hvor i landet du var fra som hvilket parti du tilhørte. Og i samferdselspolitikken i dag så det også slik at der det ikke forventet at noen representanter stemmer i henhold til det partiet mener. Der det viktigere at de stemmer i henhold til det fylket deres mener. Og det åpner for enormt med hestehandler i Stortinget. Og det åpner også for at man kan få et frislipp av bevilgninger, altså man får ikke den kontrollen på statens pengebruk som man har I en del andre saker hvor partiene disiplinerer representantene.
Men det også interessant fordi det peker på en spenning her, ikke sant? Jeg startet med å si det at gå tilbake til middelalderen, ikke sant? Så veien allerede da et slags nasjonsbyggingsprosjekt for øvrigheten, både prester og representantene for kongen I København trenger vei for å komme seg oppover dalene og holde kontrollen på landet, og ikke minst hvis du går enda lenger tilbake da, til den gangen Norge har egne konger, så trenger de veier for å ta seg frem og erobre en nytt land, da disse evige feidene, ikke sant, som vi kjenner fra kongesagaen, reiser opp og ned Gudbrandsdalen og krever lojalitet av bøndene. Så da blir jo veien et sånt redskap for sentralmakten, ikke sant, og veiene heter kongeveier og utgår da fra de viktigste byene I Norge, men dette jo noe annet, ikke sant, for dette jo veibygging egentlig styrt fra alle fylkene I Norge da, ikke sant, som utfordrer litt sånn sentralmakten sin tanke om hva som hadde vært rasjonell veibygging, og sier at jo, men her så det faktisk viktigst å sikre akkurat denne forbindelsen innad I landsdelen, ikke sant, eller aller viktigst å rassikre denne veien, eller nå det, ikke sant, nå det vår tur. Så det hjelper ikke om det mest samfunnsøkonomisk mest lønnsomt å bygge et dobbeltspor ut fra Oslo, ikke sant? For nå det Vestlandets tur, nå det Trøndelags tur, og så videre.
Og akkurat dette har jo alle politikere skjønt, ikke sant? At et veldig godt eksempel på denne mekanismen, det stamveien mellom Oslo og Bergen, altså forbindelsen mellom Vestlandet og Østlandet. Der har vi nå fire ulike forbindelser, ikke sant? Vi har gjennom Telemark over Hauklifjell, og så har vi over Hardangervidda, og så har vi Valdres og Lærdalstunnelen og via Sogn og Fjordane. Og så har du en fjerde som går da litt I Hallingdalen, og så over Hemsedalfjell og ned til Lærdalstunnelen.
Det veldig fint da for folk sånn som mannen min som ikke liker å kjøre samme vei frem og tilbake.
Nettopp, og det jo veldig fint at vi har denne sendingen akkurat nå, som kanskje noen hører på oss I påsketrafikken og kjører på disse veiene også. Men det som interessant med denne stamveidiskusjonen som politikerne har hatt I mange tiår, det at de har jo alle sett at ja, men vi må jo konsentrere ressursene, vi må jo lage en vei som ordentlig bra, og så må vi ikke satse så mye på de andre. Og det har de aldri klart. De har aldri klart, de har valgt en stamvei, men de har aldri klart å komme til å prioritere ned de tre andre som ikke ble valgt. Og det jo for Fordi I hele Telemark så vet man at hvis vi hadde fått stamveien til Bergen, så ville også veiforbindelsen til Vest-Telemark blitt veldig mye bedre. Hauklifjell ville fått en helt annen utvikling, man ville fått bundet Telemark sammen med Sørlandet enda bedre, ikke sant? Så de tenker at hvis man får stamveien her, så utvikler vi Vest-Telemark og Hauklifjellet. Tilsvarende tenker de på Geilo og Hardangervidda, og Hemsedalsfjellet selvfølgelig, og ikke minst I Valdres. Valdres vant jo kampen om stamvei formelt, og det jo ikke fordi de var så gode til å drive politikkvalgresingene. Det fordi samferdselsministeren var fra Sogn og Fjordane, Kjell Opseth, den lengst sittende samferdselsminister etter krigen, Arbeiderpartiet. Han var representant for Sogn og Fjordane, og selv om da veiforbindelsen til mellom Oslo og Bergen ikke veldig logisk at man legger den via Sogn og Fjordane, så mente han at det var logisk. Så han fikk da alliert seg med valdresingene, og så fikk han da gjennomført denne Lærdalstunnelen, og så fikk han veien gjennom sitt fylke, hvilket da førte til utvikling I den delen av landet. Og for å få til dette, så måtte han foreta en gedigen hestehandel med SV I Stortinget, og han lovte SV at de skulle bygge Ringerikstunnelen på 5 år, det var tidlig på 1990-tallet, og SV blitt lurt gang på gang. Skal vi gå nå til dagens NTP, eller skal vi si litt mer om historien før vi går?
Jeg vet ikke, det vanskelig anslag, for at jeg ser på smilet ditt nå, jeg ser du koser deg så innbare når du snakker om dette kompromisset. Jeg koser meg sånn når jeg hører på, så har du litt mer, så kom,
kompromiss til, da.
På, liksom.
Gardermobanen. Altså, ja. Kampen om Gardermobanen helt fantastisk, ikke sant? Der vedtok Stortinget å legge hovedflyplassen for Østlandet på Hurumlandet. Det var en katastrofe for Gro Harlem Brundtland og en viktig del av Arbeiderpartiet, selvfølgelig ikke hele Arbeiderpartiet, bare den delen av Arbeiderpartiet som tenkte at de skulle utvikle innlandet. Så da klarte de å få opphevet det vedtaket om Hurum, og så gikk det 2 år, og så klarte de å få Stortinget til å vedta hovedflyplass på Gardermoen. Og det det veldig mange av Hurum og Hobøl-tilhengerne som aldri har kommet over. Tidligere Høyre-leder Erling Norvik, han gikk resten av sitt liv rundt og snakket om hvordan Gro hadde lokket til seg nordlandsrepresentanter ved å gi dem flymuseet i Bodø. Det var grunnen til at flyplassen havna på Gardermoen. Og sånn holder de på hele tiden. Og så ser vi selvfølgelig med Gardermoen, de har utviklet hele nordregionen nord for Oslo.
Ikke sant, for det som kjempeviktig her, at når du bygger en vei eller en jernbane, så bestemmer du på en måte ikke bare hvor vi skal kjøre, ikke sant? Men du bestemmer veldig mye om hvor folk skal bo også, og hvor næringsliv skal slå seg ned og så videre. Men sånn som jeg leser der, for du har skrevet en kommentar om dette denne uka, som ligger på nettsidene våre, så har hun jo faktisk de siste 15 årene forsøkt å gjøre det litt annerledes, og nettopp ta på en måte tilbake makten over hvordan veier og jernbaner bygges i Norge til liksom regjeringen og den sentrale planleggingseliten i Oslo, eller hva du kan kalle det.
Jeg tror rett og slett man kom i en periode med for mye hestehandel. Altså, det ble på en måte ikke oppfattet som helt seriøst. Og så var det et problem til, at når alle regioner kjempet intenst for hvert sitt prosjekt, så ble det slik at Stortinget de sørget for at alle skulle få litt. Så det ble en veldig stykkevis og delt politikk. Altså, de gjorde litt her og litt der. Og du hadde groteske eksempler med at du hadde kjempefin vei til en fylkesgrense, og så plutselig så var det en krøttersti, og det var masse flaskehalser, så de måtte gjøre noe. Og da kom de inn med en helt ny tenkning om at de skulle ha transportkorridorer, utvikle lange transportkorridorer, for eksempel hele Gudbrandsdalen en transportkorridor, og at de skulle ha porteføljestyring, at de skulle ha nye veier, komme inn i den settingen med at politikerne ikke skulle bry seg om hvordan det skjedde. De skulle bare gi penger til at det ble bygget ut et langt veistrekning. Og ikke minst så introduserte Solberg-regjeringen prinsippet om at man skulle la samfunnsøkonomi bestemme. De mest kostnadseffektive strekkene, både av vei og tog, skulle bygges ut først. Og det med kost-nytte-analyser, altså der må økonomen Maria, du må si noe om bruken av det.
Ja, for det jo selvfølgelig superfascinerende. Kost-nytte-analyse, det som interessant der jo det at det jo akkurat det høres ut som, ikke sant? Du summerer alle kostnadene ved et prosjekt, for eksempel å bygge en vei, og så summerer du alle inntektene du regner med å få fra den veien, og så ser du hva er fasit her, liksom hvor lønnsomt er det, så skal du da velge det som mest lønnsomt, eller det som minst ulønnsomt, alt etter om. Det som litt interessant, det jo hva du regner som kostnader, og hva du regner som inntekter her, ikke sant? For det ikke så mange sånn egentlig inntekter fra å bygge en vei i samfunnsøkonomisk forstand, ikke sant? Bompenger ikke inntekter, for det jo den ene delen av samfunnet som betaler den andre delen av samfunnet, så inntekten her, den samfunnsøkonomiske verdien, det jo da først og fremst spart reisetid. Og så det sparte liv, fordi du da bygger veier som forhåpentligvis skal gi færre, eller som skal gi færre ulykker, ikke sant? En bedre vei skal gi færre ulykker. Og allerede her kommer du jo inn på veldig interessante spørsmål, da, ikke sant? For hvordan verdsetter du spart reisetid? Og skal alt spart reisetid verdsettes likt, ikke sant? Er det samme om du stanger i kø til jobben, eller om du stanger i kø til hytta, for eksempel? Så det det ene. Det andre jo hele den kostnadssiden, ikke sant? Noen av de kostnadene jo veldig enkle og tidligere, det det du betaler for å bygge veien. Men så har du de kostnadene som for eksempel klimagassutslipp. Går de opp eller ned med den nye veien? Der har du en kvotepris, og det kan du sette en viss pris på, men hva med naturtap? Og hittil så har jo natur mye liksom havnet litt sånn på slutten av dette regnestykket, for etter at du har summert opp alle sånne utgifter og inntekter vi har snakket om nå, så får du den samfunnsøkonomiske prisen, og så kommer det noen sånne ikke-prissatte konsekvenser til slutt, da, som handler for eksempel om hvor stort naturtap som liksom assosiert med ulike trasévalg. Og det har ikke vært helt sånn vellykket til det, fordi Nei. Det vanskelig når du først hører at noe samfunnsøkonomisk lønnsomt, og så skal du ikke gjøre det likevel, for at der ligger det noe sopp og noe lav. Akkurat det en for så vidt står i nå i en parsell oppover E6 i Gudbrandsdalen, der du har funnet flekklav, så det heter, og derfor forsøker du å tegne om veien.
Og dette med natur har jo kommet mye sterkere inn nå, altså regjeringen, vi har jo undertegnet den internasjonale naturavtalen, så vi skal jo verne mye mer natur, så regjeringen har faktisk sagt at man må vektlegge naturødeleggelse sterkere ved samferdselsutbygging. Det store, store broprosjektet mellom Stord og Os, altså den fergefrie forbindelsen mellom Sunnhordland og Bergen, Hordfast, det blir nå det blir skjøvet ut i en fjern fremtid i den nye transportplanen. Der var det faktisk, det ble regnet hjem som samfunnsøkonomisk lønnsomt, men så har det kommet nye beregninger hvor man har lagt mer vekt på natur, og nå er det ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt lenger. Så de driver jo nå og tenker mye mer på hva naturødeleggelse faktisk koster, og så setter de ikke en sånn nøyaktig prislapp på det lenger.
Men det jeg også synes er litt spennende er jo det at den transportplanen som kommer nå, der har det jo vært en forventning om at den i større grad enn tidligere faktisk skal brukes til samfunnsplanlegging. Dette er jo en kritikk som har kommet blant annet fra Transportøkonomisk institutt av alle, som har påpekt det at når du lager en plan, sånn som en nasjonal transportplan, så skulle man liksom tro at man brukte den til å nå de samfunnsmålene du har da, også i klimapolitikken, ikke sant, om å få ned utslipp og så videre. Og så har ikke egentlig nasjonal transportplan fungert sånn i praksis. Det har ikke vært noen forventning om at den liksom skulle, de tingene den foreslo der faktisk skulle bringe oss nærmere de målene vi har satt oss når det gjelder klima eller naturtap. Og det er det vel kanskje en forventning ja. Om at den skal gjøre denne gangen, eller hva tenker du?
Forventningen er der kanskje, nå snakker vi sammen ja. Før vi har fått sett ja. Helheten i denne planen, men som du sa helt i starten, det har lekket så mye, så vi vet ganske mye om hva som står der om enkeltprosjekter, men akkurat den helhetlige tilnærmingen ser vi ikke akkurat hvordan de formulerer, men det blir ikke så mye sånt i denne planen heller, og det har igjen med NTP er forkortelsen for Nasjonal Transportplan, det har med dens natur å gjøre, det er et veldig politisk dokument, og regjeringen du ser jo nå hvordan det dokumentet virker, fordi i de to siste ukene har regjeringen reist land og strand rundt og annonsert satsinger på store og små samferdselsprosjekter, fått masse god PR, og så denne fredagen så satser regjeringen på at det blir påskestille allerede på lørdag, og da blir det jo først bekreftet at de ikke at de skyver Ringerikstunnelen langt frem, Hordfast blir det ikke noe av, den såkalte Møreaksen som skal binde sammen Ålesund og Molde blir skjøvet langt frem i tid. Flere av de aller største prosjektene, Vestfoldbanen ikke minst, den blir ikke fullført sånn som den skulle, og da på en måte har de fjernet det aller dyreste for å få kunne gjøre veldig mye smått. Og det sier de at de gjør for å spare natur og for å spare penger, for da kan de flikke litt her og flikke litt der, men samtidig så mister de oversikten. Så det er, jeg stiller meg litt tvilende til at de får det til, rett og slett.
Ja, for det du peker på i den kommentaren din er jo rett og slett at vi nå etter kanskje 15 år hvor vi prøvde å ha mer helhetlig utbygging og disse transportkorridorene da, er på vei tilbake igjen til denne tingen som foraktelig ble kalt for stykkevis og og delt, men
og det beste eksempelet er jo Vestfoldbanen, som nå har et strekk, ja, altså dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, og dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn, men et dårlig enkeltspor mellom Tønsberg stort sett og Larvik. Og det gjør at det dobbeltsporet som ligger da ned mot Grønland, det får man ikke brukt sånn som det skulle. Man har salta ned masse penger i det dobbeltsporet, men man får ikke den raske forbindelsen helt fra Grenland inn til Oslo og tilbake.
Samtidig kan også noe av denne stykkevis og delt og sånn klattingen da, som en kanskje ser en på vei tilbake til nå, ha et slags rasjonal i seg. Fordi at den ideen der man liksom skulle bygge, da, som du sier, ikke sant, ut fra de store byene, stort og bredt, dobbeltspor og motorveier, og så egentlig bygge så langt pengene rakk. Den ideen, den var kanskje aldri helt sånn kompatibel med hvordan Norge som land faktisk ser ut da, fordi den ga oss en eller annen sånn forventning da, om at endepunktet for dette var sånn, det som nå heter bred firefeltsvei, da, altså en motorvei på 23 meter, som normalen egentlig i hele Norge omtrent. Og så mye penger og så mye ressurser og så mye trafikk, det har vi rett og slett ikke. Og tatt i betraktning at det er sånn, så er det kanskje bedre da, å gå tilbake til å og ta litt her og litt der, der hvor det, skoen trykker aller hardest, og da det jo naturlig at det hvert enkelt da, egentlig fylke som vet det best.
Ja, altså, den artikkel jeg skrev denne uken, så var jeg veldig tydelig på at det fordeler og ulemper, ikke sant? Fordi det fine med det systemet vi har fulgt, den tilnærmingen vi har hatt de siste 15 årene, det at det har vært litt sånn konsistens nettopp I det at man har gjort ferdig noe før man har begynt på noe annet. Men det dumme, det at man har endt opp med veldig store prosjekter som på en måte har gått helt av seg selv, hvor det ikke har vært rom for politikk I det hele tatt, og bundet masse penger. Den transportplanen som kom for 3 år siden, den hadde en ramme på 1200 milliarder kroner fordelt på 2 6-årsperioder, og det var en nødvendighet for Solberg-regjeringen å plusse på med 100 milliarder for å kunne vise nye politiske initiativ. Hvis de bare videreførte det som var, så tok de jo på en måte ikke et eneste politisk initiativ, så det kollapset litt hele den tenkningen, og nå vi tilbake igjen der hvor politikerne fra hvert enkelt fylke virkelig kan få til noe hvor det penger å bruke, men da vi jo tilbake til hestehandlingen igjen. Ikke sant? Det det som alt pendelbevegelser, og den hestehandelen den starter egentlig rett etter påske, når denne transportplanen skal behandles I Stortinget.
Det kan være vi kommer tilbake til den da.
Ja, men har du lyst til å spørre meg litt om det, for noe av det spennende, ja. Her stiller jeg spørsmål til meg selv, noe av det spennende jo Ringerikstunnelen, ja. Ikke sant? Så SV blitt lurt I hvert fall 2, kanskje 3 ganger grundig. De klarte å presse Ringerikstunnelen inn igjen I fjor da regjeringen fjernet den, og hva vil SV, hvordan vil de finne seg I at enda en gang så bare dropper regjeringen å realisere SVs ønske? Det synes jeg blir veldig spennende denne våren.
Skal vi gi oss her? Takke for oss. Sende alle ut på påskeferie, enten det skjer med bil eller T-bane eller kanskje et tog på det som må bli enkeltspor da, hvis du skal komme deg noe særlig langt. Vi tilbake igjen om 2 uker.
Og takker produsent Emma Jonsen Rødli og ansvarlig redaktør Sunn Heidi Sebø.